11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 29-iyun, juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Ey Qirim tatar millati, ey Qirimlilar. Bugun Qirim tatar bayrog'in kunib qayd etamizdi. Bu bayroq bizning ne uchun? Bizning xalqimiz, millatimiz ne uchun? Mening uchun bu adolat timsalidir. Adolat buni iyi bilemizki, yaxshi bilemizki, g'urur duyamizki. Ballarımızda
aşlayıq bunu. Təfsilatlar dasturumuz davamıda.
Siz Amerika Avazı Radyosunu dinləyəbsiz.
İncu Dusanbe.
Bişkekten söyləyibiz.
Götüyar Aşovat. Almaktan seyrettiğimiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
iyun kuni Ukraina poytaxti Kiyevda Qrim tatarlari milliy bayroq kunini nishonlashdi. Qrim Rossiya ishg'oli ostida qolar ekan milliy bayroq kunini nishonlash Qrim tatarlari uchun yanada muhim ahamiyat kasb etgan. Milliy bayroq 1991 yilda tatarlar O'zbekistondan o'z vataniga ommaviy ko'chib kela boshlagan yillarda ta'sis etilgan edi. So'nggi yillardan Qrim tatar milliy bayrog'i kunini Ukraina bo'ylab ham nishonlash boshlandi. Jumladan Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasida ham Qrim tatar bayrog'i ko'tarilgan. Kiyev markazidan olib o'tilgan ulkan bayroq Qrim ozodligi talab qilingan chaqiriqlar ostida o'tdi. Tadbirda Qrim tatar milliy majlisi raisi Refat Chubarov yarmi oroldagi bugungi vaziyat Qrim tatarlardan iborat siyosiy mahbuslar tobora ko'payib borayotgan haqida gapirdi.
Сотні і сотні кримськотатарських прапорів були підняті активістами кримськотатарського національного руху. Сьогодні кримськотатарський національний прапор об'єднав весь кримськотатарський народ. І той, який живе на своїй власній батьківщині в умовах російської окупації.
Qrim Muxtor Respublikasi muftisi Aydir Rustamov qrimliklarga murojaat qilar ekan, milliy bayroq Qrim tatarlari uchun ozodlik va adolat ramzi sifatida qolayotganligini ta'kidladi.
Ey Qrim tatar millati, ey Qrimlilar. Bugun Qrim tatar bayrog'in kunib qayd etamizdi. Bu bayroq bizim ne uchun? Bizim xalqimiz, millatimiz ne uchun? Mening uchun bu adolat timsalidir. Adolat buni iyi bilemizki, yaxshi bilemizki, g'urur duyamizki. Ballarimizga ashlayiq buni.
Qrim 2014 yilda Rossiya tomonidan ishg'ol qilindi. Buning ortidan Qrim tatar yetakchilarini yarim orolga kirishi taqiqlandi. Rossiya tarkibida bo'lishga keskin qarshi turgan Milliy Majlis Rossiya sudi tomonidan ekstremistik tashkilot sifatida e'lon qilindi. Shundan so'ng yarim orolda Qrim tatarlariga nisbatan ta'ziqlar kuchaydi. Tahdid ostida tushgan ko'plab Qrim tatarlari Ukrainadan qo'nim topishga majbur bo'ldi. Ayni paytda siyosiy sabablar bois Qrimda hibsda ushlab turilgan Qrim tatarlari soni 60 kishiga yaqinlashgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Afg'onistonning shimol-sharqiy va shimoliy viloyatlarida vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda. Bodg'iston, Badaxshongacha bo'lgan 9 viloyatning aksar qismida janglar davom etmoqda. 2016-yilning oktabrida Qunduz shahri Taliban nazoratiga o'tgan edi. Taxor, Badaxshon, Juzjon, Faryob, Sarpul kabi viloyatlarning bir necha tumanlari Taliban va Doish nazoratida. Shimoldagi vaziyat va uning Markaziy Osiyo davlatlariga ta'siriga nazar tashlasak. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Kuzatuvchilar nazarida Afg'oniston shimolidagi vaziyat dunyo siyosati bilan bog'liq. Faryobdan tahlilchi Kozim Aminni ta'biricha, notinchlik janubiy viloyatlardan shimolga ko'chirilgan, rejalashtirilgan jang. Uning ta'kidlashicha, Afg'on hukumati mamlakatdagi buyuk qarorlarda qatnasha olmayapti.
3 yildan beri, 4 yildan beri vaziyatning buzilishi Afg'onistonda 2001 yildan boshlab Karzai janoblari hukumatidan to 3 yil oldin Ashraf Ghani hukumati barqaror bo'lishi zamonigacha janubiy viloyatlarda ayovsiz urush bo'lgani bois jang naqshasi, urushni siyosiy naqshasi janubdan shimolga toshilgan. Albatta bilasizki, Afg'onistonning vaziyati bevosita jahon siyosati, Afg'onistonning siyosati o'zidan o'zi shakllangan tabiiy emas. Bu masala NATO bilan Rossiya Federativ Jamhuriyatini yuzma-yuz to'qnashuvi, Suriyada, Ukrainada, Iroqda, ayniqsa Suriyada mana shu gaplar endi bu yerda shu to'qnashuvlar Afg'onistonda nima qilib ketdi, bir nuqta, bir bishgan bir zaxm sifatida mana bu yerda kelib Afg'onistonni shamol viloyatlarida o'sha hududlarda, o'sha chegaralardagi ilgari eski Sovet Ittifoqi yo ilgariki Shuraviy davlatini siyosiy havzasi, amniyatiy havzasi bo'lgan mamlakatlar O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston chegaralarida bu urush intiqol topmoqchi.
Suhbatdosh nazarida vaziyat chigal, kun sayin izdan chiqmoqda. Kim do'st, kim dushman bilib bo'lmaydi.
Hozir bilasiz, mana toliblar ham, Taliban ham odam o'ldiradi, aytadi xalq bizlar bilan dedi. Davlat ham mana shu saylov degan o'yinni boshlagan 15 yildan beri mana shu eng zaif insonlarni parlamentda boshqada tanlab olgan, lekin mana shu ham aytadi bizlar xalqni ovozi bilan kelgan namoyandalar bilan mana milliy demokratiya hokimiyatini o'rnatganmiz dedi. Mana shu xalq hozir bilasizki, maktablar bog'liq, har kun misol suratda shamol viloyatlarida masalan Faryobda hozir 470 maktabdan kamida bir shu zamonda 100tasi ochiq bo'lsa, boshqa hammasi yopiq. Bu yerda shaharga bo'lgan bir kichik aqlliyat, bir kichik bir majmua to'plam faqat shu shaharga yashaydilar, ular maktabga borib keladilar. Boshqa atroflarda bilasizki, har viloyatda bir shahar bo'lsa markaz, o'sha viloyatni boshkenti, boshqa katta qismi ma'lum aholiga, aholi atroflarda yashaydilar, tumanlarda yashaydilar. Bu tumanlarda yashovchi aholi mutlaq savodsiz, ilmdan, ma'rifatdan uzoq. Shuning uchun ham mana bu xalq deganimizda ta'rif topgan emas. Xalq to bular uyg'onsa, to bular norozilik namoyish ko'rsatsa, to madaniy harakatlarga qo'l ursalar. Shuning uchun ham Afg'onistonda so'nggi 12 yilda xalqni asosiy kuchiga aylangan mana shu millat shakllanmadi. Millat shakllanmasi bois hozir davlat istagan ishini qilib o'ltirgan,
dedi Kozim Aminiy. Tahlilchi Doishning Afg'onistonda borligiga ishonmaydi. Uning fikricha, o'zini Doish deb maydonga chiqqan guruh hukumatning keng ko'lamli himoyasiga ega.
Meni fikrimcha, Doish degan bir guruhni ijod etilishiga va ulka, shu ulka bo'ylab sathida bularni vujudga kelishi va faoliyat, nizomiy harbiy faoliyat olib borishi o'zi bir soxta gap. Daish birinchi bor Jalolobodga ko'rindi, radio nashrot radiosi nashrot boshladi. Keyin bir ikki e'tirozli harakatga, masalan, intihori xudkush hujum yo'lga tashladi. Keyin mana darzi o'zi ishora etgandek bu Qo'shtepa va Darzob tumanida bu fojia yaratdi. Shuningdek Mirzo Ulanga boshqa joylarda. Lekin mening fikrimcha ikki bir-biri bilan fikriy yo iqtisodiy siyosiy dushman bo'lgan kuch Doish bilan Talibonni himoya qiladi. Taliban Doishni ko'pola boshqa harakatlari ham bor. Lekin mana shamol viloyatlarida hozir faoliyat Talibonning faoliyati Doishdan ko'ra keng ko'lamda namoyon bo'lib turgan. Ya'ni taliblar Doishdan ko'ra kuchliroq amal qiladi.
Mozor Sharifdan sobiq harbiy Abdulmo'min Makritning ta'kidlashicha, barcha jang va zo'ravonliklardan faqat oddiy xalq jabrlanmoqda.
Tanotarin qishdiki ayaqtayi bo'lgan bergan marzum bo'lgan, mutazarrir marzum bo'lib kelgan, bergan mazlum bo'lgan kishi mazlum bo'lib qolgan sirf millat va ana bu millat mazlum voqe bo'lganda shu mardimniki millat ustidan istifoda qilgan bir o'zim banaf millat bu esos yo'qotanki buni qachongacha istifoda qilamiz va oyinda tarix nima deydi bizlarni borabizga deb va shu o'ylanmagan meni fikrimcha.
Suhbatdosh Talibon va Doish haqida shunday fikrda.
Faqat ot bergan toza bo'lgan. Ot toza bo'lgan, ot ta'sir topgan. Boshqa xo'jayin birta. Xo'jayinki himoya qiladi davlatni, xo'jayinki zidda muxolifini davlatni himoya qiladi. Manobi birta bergan. Sobiq bizlar masalan zamoni mujohidlar belli edi, chunki ikki qudrat edi. Ham rus va Amerika bergan.
Sharhlovchilar nazarida Rossiya raqiblari jangni Markaziy Osiyo davlatlariga ko'chirishga harakat qilmoqda. Moskva Washingtonga imtiyoz bermaguncha bu vaziyat davom etadi degan qarash mavjud. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Donald Tramp yaqin sharq tinchligi bo'yicha rejasini e'lon qilish arafasida. Biroq bu jarayonga Falastin aralashmagan. Muxtoriyat rasmiylari Tramp ma'muriyatidan xafa. Oq uyda Iordaniya qiroli Abdullah bilan uchrashgan Tramp o'z rejasini asr kelishuvi deb atadi.
I can only say this and
Yaqin sharqda katta muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Eron yadro dasturi bo'yicha puchishlangan bitimdan chiqdik, dedi Tramp. Uning yaqin sharq tinchligiga doir rejasini mintaqadagi davlatlar qo'llab-quvvatlamasa, undan foyda bo'lmaydi. Iordaniya qiroli Tramp ma'muriyatini Falastin davlatini barpo etishda yordam berishga chaqirib keladi. O'tgan hafta Trampning kuyovi va bosh maslahatchisi Jared Kushner hamda Yaqin Sharq bo'yicha maxsus elchi Jason Greenblatt mintaqaga borib, Oq uy rejasini muhokama qilgan. Falastin tomoni ular bilan uchrashishdan bosh tortdi, chunki muxtoriyat AQSh rahbarining Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olganidan hamda AQSh elchixonasini Quddusga ko'chirganidan norozi. Falastinliklar Sharqiy Quddusni bo'lajak davlatining poytaxti sifatida ko'radi. Kushnerning Falastinda chiqadigan gazetaga bergan intervyusida aytishicha, Oq uy rejasini Falastin ishtirokisiz ham e'lon qilaveradi. Muxtoriyat muzokarachisi Soyib Erakat nazarida Washington diplomatik yechimdan qochmoqda. Tramp ma'muriyati muzokaralardan buyruqqa o'tdi. Muammo yechimini buyruq orqali topishmoqchi, deydi u. AQSh Oliy sudi prezident Donald Trampning 8 mamlakat fuqarolarining Amerikaga kirishini taqiqlovchi farmonini qo'llab-quvvatladi. Bular Eron, Suriya, Yaman, Somali, Liviya, Chad, Venezuela va Shimoliy Koreya. Oliy sudning 9 a'zosidan 5 nafariga ko'ra, davlat rahbari milliy xavfsizlik bilan bog'liq sabablar asosida AQShning immigratsion qonunlarga tayangan holda xorijiy mamlakatlar fuqarolariga nisbatan viza cheklovlari qo'yishda konstitutsion vakolatga ega. Sudning qolgan 4 a'zosi liberal sudyalar qarorga qarshi chiqdi. Tramp Oliy sud qarorini konstitutsiya va Amerika xalqi uchun g'alaba deb atadi. Mamlakatga kirayotgan odamlarni yaxshilab tekshirish kerak, deydi u. Tramp prezidentlikka kelganidan beri viza cheklovlariga doir 3 farmon chiqargan. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu endi boshlanishi. Oliy sud qaroridan ilhomlangan Tramp bundan keyin qo'shimcha mamlakatlarga cheklovlar joriy etishi mumkin, deydi ular. Musulmon tashkilotlar va fuqarolik guruhlari farmon ortida diniy sabablar borligini aytib, Oq uyni musulmonlarni kamsitayotganlikda ayblamoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trampning rafiqasi Melaniya bir necha kun oldin favqulodda vaziyatlar vazirligida bo'lgan uchrashuvda qatnashdi. Jamoatchilik ko'zida salkam bir oy ko'rinmay qolgan Melaniya Trampning shu kunlardagi faoliyati bilan Vashingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Prezident Tramp vazirlik xodimlari bilan uchrasharkan rafiqasini iliq so'zlar bilan olqishladi. Melaniyaga katta rahmat. U murakkab operatsiyani boshdan kechirdi. Hozir ahvoli ancha yaxshi. Biz u bilan faxrlanamiz. Birinchi xonim vazifalarini a'lo darajada bajaryapti. Xalqimiz sizni sevadi. Rahmat sizga azizam, dedi prezident Tramp. May oyida buyragidan operatsiya bo'lgan Tramp xonim kasalxonada 5 kun yotdi. So'ng yana bir necha hafta kameralar nigohidan o'zini chetda tutdi. Bu esa matbuotda ko'plab shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Prezident Tramp rafiqasining sog'lig'i haqida ayrim xabarlarni yolg'on, adolatsiz deya ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Bir necha kun oldin Oq uyda harbiylar oila a'zolari bilan uchrashgan Donald va Melaniya Trampning videosi Twitter orqali tarqalib ketdi. Agaya universiteti tarixchisi Katerina Jellisonning aytishicha, Melaniya Oq uyga kirganidan beri o'zini panada tutishga harakat qiladi va haligacha bu imijidan voz kechgani yo'q. Bu esa odamlar orasida shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Melaniya shaxsiga bo'lgan qiziqish kuchaydi. Aslida unga ham oldingi birinchi xonimlar kabi sinchkovlik bilan qarashmoqda. Farq shuki, Melaniya unga qiziqish bildirayotgan odamlarga ko'p ma'lumot bermayapti, deydi tarixchi. Dam olish kunlari prezident dachasiga yo'l olgan Tramp oila a'zolari orasida Melaniya yo'q edi. Yaqinda farovonlik, ijtimoiy sahifalar va opioidlar mavzusi bo'yicha yangi tashabbus bilan chiqqan birinchi xonimning hafta oxirida oilasi bilan ko'rinmagani matbuot e'tiboridan chetda qolmadi. Ba'zi tahlilchilarning aytishicha, uning xalq ko'z o'ngida yurishi konstitutsiyaviy yoki huquqiy masala bo'lmasa-da, amerikaliklar birinchi xonimning xalq ko'z o'ngida bo'lishini xohlaydi. Criticism based on past precedent. Bunchalik tanqidiy yondashuvning sababi ham shu. Birinchi xonimning shaxsiy ahvoli, sog'lig'i, oilaviy sharoiti qanday bo'lmasin, omma oldida bo'lishini istashadi, deydi Katerina Jellison. Prezident Tramp noqonuniy immigratsiyaga qarshi keskin choralar ko'rar ekan, ayniqsa bolalarning ota-onasidan ajralib qolishiga olib kelgan qarori ortidan qarshiliklar kuchayib, davlat rahbari qarorini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ota-onasidan ajralib qolgan 2300 nafar bolani qo'llab-quvvatlayman degan birinchi xonim ertasigayoq Texasga uchdi. Melaniya bolalar saqlanayotgan markazga kirib borarkan uning kiyimidagi "Menga ko'p umuman farqi yo'q, sizgacha" degan yozuv e'tiborsiz, tahlilsiz qolmadi. Uning har bir siyosiy uchrashuvlarga kiyadigan kiyimlari ko'pchilik nazarida ekan, Melaniya Tramp muhokamasi hali beri tinadiganga o'xshamaydi. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
Represent your country, raise your flag, show your true colors. Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Ayni paytda dunyo bo'ylab millionlab futbol ishqibozlarining e'tibori Rossiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatida. Bugun shu munosabat bilan e'tiboringizga futbolga oid bir qator qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Birinchi lavhamiz axborot texnologiyalarining futboldagi o'rni haqida. Yaqinda GPS va sensorlar yordamida futbolchilarning tayyorgarligini aniqlaydigan yangi bir elektron moslama yaratildi. U orqali futbolchilarni professional bir shaklda tayyorlanishini oldindan baholash va shunga qarab bir tavsiyalar berish mumkinligi aytilmoqda. Yangi texnologiyalar professional futbolchilar uchun mavjud ko'plab sharoitlarni havaskor futbolchilarga ham taqdim etmoqda. Smart Vest deb ataladigan kiyimda sportchining har bir harakatini tahlil qilish imkonini beruvchi maxsus tizim mavjud. Avstraliyaning Catapult Sports kompaniyasi yaratgan bu moslama dunyoning ilk aqlli murabbiysi deb atalmoqda.
We can track up to 1200, you know, data points per second.
Bir soniyada 1200 tagacha ma'lumot yig'iladi. Butun tayyorgarligingiz haqida to'liq baho bera olamiz, deydi kompaniya vakili Benova Simerey. Smart Coach mobil ilovasi to'plangan ma'lumot asosida uyqu va boshqa masalalarda maslahat beradi. O'yinchining tayyorgarlik darajasi, treningdagi holati aniqlanadi va bular asosida sportchiga qaysi jihatlar ustida ko'proq ishlash kerakligi tavsiya qilinadi.
Are you prepared mentally, physically? Are you recover from a sleep?
Ruhiy va jismoniy tayyorgarligingiz qanday? Yetarli uyqu va ozuqani qanday aniqlaysiz? Jarohatlardan qanday saqlanish mumkin? Hozirgi o'yinchilar, havaskorlar yuqori bosqichga ko'tarilish uchun qo'l keladigan ana shunday texnologiyalar borligini bilishadi, deydi Simerey. Ushbu tizim orqali havaskorlar o'zlarini professional o'yinchilar bilan taqqoslashlari mumkin. U sizni qattiq ishlashga o'rgatadi, chunki natijalaringiz professionallarga qaraganda yomon bo'lishini xohlamaysiz. Ularnikidek ko'rsatkichga ega bo'lish uchun sizni ko'proq mehnat qilishga undaydi, deydi havaskor futbolchi va blogger Josh Cotis. Bu kabi texnologiyalar tez orada ko'plab sport turlari uchun an'anaviy tayyorgarlikning ajralmas bir qismiga aylanishi kutilyapti. Futbol yulduzlari Jahon Kubogini qo'lga kiritish orzusi bilan to'p surar ekan, ayni paytda Rossiyaga mo'may kontraktlar uchun kelgan yosh afrikalik futbolchilarni ham uchratish mumkin. Yevropaga borsang, oshig'ing olchi bo'ladi degan gapga ishonib kelgan bu yoshlar, afsuski, qo'ynilari puch yong'oqqa to'ldirilganini juda kech anglashmoqda. Mana bu yosh yigit fil suyagi qirg'og'idan Moskvadagi futbol klubida o'ynaysan deb undan $3,500 olishgan. Menejerim futbol Afrikada yaxshi bo'lsa ham Yevropada omadingni sinab ko'rganing yaxshi. U yerda kun kelib dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo'lishing mumkin deb aytgan edi, deydi Ismoil Sumahoro. Afsuski bunday bo'lmadi.
Tu viens avec une énergie quand tu arrives.
Shijoat bilan kelasiz, lekin va'da qilingan hech narsa yo'q.
Shundan so'ng Rossiya sovug'ida 6 oy uyda o'tirib qolasiz. 1 yilgacha maydonni ko'rmaysiz. Tabiiyki, formangizni yo'qotasiz. 5 metr yugurib tilingiz osilib qoladigan holga kelasiz. Nihoyat boshingiz devorga urilganini tushunib yetasiz, deydi futbolchi. Ismoil shundan so'ng tushkunlikka tushib qoldi. Moskvadan Krasnodarga ketib, mahalliy jamoa bilan ishlashga majbur bo'ldi. Viza muddati tugagach esa daromadsiz va ishsiz qoldi. Oradan 8 yil o'tdi. Ismoil hozir Rossiyada o'z o'rnini topolmagan afrikalik futbolchilardan iborat qora yulduzlar jamoasiga murabbiylik qilmoqda. Nigeriyalik Ernest Ahilomen ham shu jamoada.
When we are coming from Africa, we most of us are like 16 or 15.
Aksariyatimiz Afrikadan 15, 16, 17 yoshlarda kelganmiz. Quyi ligalarda boshlab, birinchi ligada o'ynashni xohlaymiz, lekin hujjat muammolari bois bu imkoniyatni qo'lga kirita olmaymiz, deydi u. Rossiya Premier Ligasi xorijliklarni qabul qilishi mumkin, ammo quyi ligada o'ynaydiganlar rossiyalik yoki Rossiyada yashash ruxsatiga ega bo'lishi kerak. Hujjati bo'lmasa ham Ahilomen kun kelib Premier Ligada o'ynash umididan voz kechgani yo'q. Yosh afrikalik futbolchilar savdosiga qarshi kurashuvchi Oyoq birdamligi nodavlat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Yevropada professional futbol o'ynash uchun har yili 6000 bola G'arbiy Afrikani tark etmoqda. Ularning kamdan kami o'z maqsadiga erishadi. Ayrim argentinaliklar jahon chempionati shov-shuvidan g'ayriqonuniy maqsadlar yo'lida foydalanishga urinib ko'rdi. Buenos Aires viloyati xavfsizlik vazirining ma'lum qilishicha, politsiya jahon kubogining soxta namunalari ichida marixuana va kokain tashigan guruhni fosh etgan. Rasmiylarning aytishicha, sport suvenirlari ichiga 20 kilo marixuana, 10 kilo kokain va 1800 dozalik kokain xaltachalari hamda 400 ming argentina pesosi yashirilgan ekan. Sankt-Peterburgda yig'ilgan futbol ishqibozlari futbol o'yinlaridan tashqari shaharning yillik oq tunlar festivaliga ham guvoh bo'lishdi. O'quv yilining tugashi nishonlanadigan ushbu tadbirda qizil yelkanli kema fonida katta mushakbozlik kechasi bo'lib o'tdi. Festival jahon chempionati o'yinlariga mezbon shaharlardan biri bo'lgan Sankt-Peterburg mehmonlari uchun o'ziga xos tuhfa bo'ldi. Futbol bo'yicha jahon chempionati eng qizg'in pallaga kirmoqda. Demak, bu haqda ma'lumot berishda davom etamiz. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.